torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Itoophiyaan dhiyeenya kana garee ogeessota eegumsa fayyaa adda addaa of keessaa qabu tokko gara biyyoota Afrikaa dhiyaa weerara dhukkuba Ebolaatiin rakkataa jiranitti erguun isheen yaadatama. Gareen kun yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jira? Instituutii eegumsa fayyaa Itoophiyaa keessatti ekspertii yookaan hayyuu dhukkuboota akka weeraraatti daddabranii kataan obbo Abiyyoot Baqqalee jaallanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Guyyaa guyyaadhaan hordofna. Gabaasni isaanii nu ga'u torban lamaan guun erga hojii jalqabanii dura leenjirra turani. Amma erga hojii jalqabanii hundumti isaaniitu nagaadha. Namoonni immoo achitti isaan hoogganu namoota ulma keenya kana warraa deemanidha. Kanaaf isaan gabaasa yeroo dhanasitti nuuf dhiyeessu.
Namoota gara biyyootti Afrikaa dhiyaatti deeman kana ga maallaqaaf waan adda addaan kan deeggaru eenyudha?
Maallaqaan kan deeggaru akka mootummaattis hin jira. Irra guddeessa warruma yuuniyeenii Afrikaa kanaadha kan deeggaru gamtaa Afrikaa.
Egaa namooti kun yeroo filaman fedhii isaaniitiin attamidha meenaa ibsaa?
Wantichi akkamtee fedhiidhaanii jalqabarratti wanni godhame kootaan naannoodhaaf kennamee ture hammi isaan ga'u jechuudha. Naannoowwan gurguddoo fakkeenyaaf naannoo akka Oromiyaa isaa akka uummattoota kibbaa naannoo Amaaraa isaan kanneen fi nama 30-35 warra fedhii isaaniitiin bilmaan keessaa calalanii akka isaan erganidha kan.
Ogummi isaan qaban immoo kan adda addaati wal'aansa fayyaa irratti?
Ogummaan isaanii adda addaadha. Warri narsoonni keessa jiru, hakimni keessa jira. Akka immoo iyyuu biyya keenyatti HOO jennee too qondaala fayyaa inni kan leenjisan jira. Warri qondaala fayyaa keessa jiru, warri immoo iyyuu fayyaa naannoo irratti hojjetanis achi keessa jiru, warri epidemiolojistiin keessa jiru, kan biroos akkasuma hojjettoota adda addaa kan ogummaa adda addaa qabantu keessa jiru achi keessa.
Yeroo amma miifachaa akka turan hin beekama?
Yoo xinnaate ji'a sadii akkam baay'eessa immoo yoo amma ji'a afuritti turuu danda'u.
Gama biraatiin egaa dhukkubii Ebolaa ilaalchisee uummanni biyya keessatti dadammaqina akka argatu yaaliin ta'u maalidha?
Yaaliin ta'u inni harki guddaan barsiisudha uummata jechuudha. Karaadhuma miidiyaalee biyya keessa jiraniin afaan naannootiin kan jiran jiru. Afaan naannootiin barruuleen adda addaa qophaa'ee akka uummataaf ifa ta'utti bifa fakkiitiin bifa adda addaatiin maxxanfamee haasofamee jira. Kan biraan immoo gama reediyootiin gama televizyiiniitiin gaazexaawwan akka barruulee adda addaa kanneen akka uummataaf galuu danda'utti barreeffamee kan raabsametu jira. Karaa biraan immoo iyyuu akka uummanni odeeffannoo gaarii argatu hojjettoonni ramadamanii lakkoofsi bilbilaa bilisa uummataaf karaa televizyiitiin karaa adda addaatiin raabsamee uummanni bilisaan bilbilanii ogeessota irraa sa'aatii 24 guutuu naannoo dhibba kam keessatti bilbilli keessattu tajaajilli moobaayilii uummanni fayyadamutti kan jirudha. Kana wajjin wal qabsiisee karaa bilbila moobaayiliitiinis ta'uu danda'a isa kaanis sarara qajeeltootiin uummanni haalitti bilbilee odeeffannoo fudhatutu jira. Guyyaatti yoo xiqqaate haga nama 150-200 akkas guyyaatti bilbilsaa 24 keessatti.
Waa'ee dhukkubichaa odeeffannoo argachuudhaaf?
Dhukkubni kun haala itti daddarbu haala namni ittiin ofirraa ittisuu danda'u yaalli isaa maal akka fakkaatu akka biyya keessa seenne fi wantoonni taasifamaa jiran kanarratti yeroo baay'ee uummataaf odeeffannoo ni kennama. Manni immoo iyyuu odeeffannoo dabalataa kan barbaadan ta'ee 83-85 bilbilitti. Bilbila kanaan akka bilbilanii uummanni odeeffannoo kana argatan yeroo baay'ee kennama. Dabalataanis bilbila biraas 86-65 innis kunis bilisaadhuma akka inni hojii kennu taasisneerra yeroo ammaa kana.
Kanarraa bilbilanii odeeffannoo argachuuf maallaqa baasan hin qaban?
Maallaqni baafamu hin jiru sa'aatiidhuma barbaadanitti yeroo dhuma barbaadanitti bilbilanii odeeffannoo argatu.
Kan biraa gaa akka kanaan dura ta'aa turetti obbo Abiyyoot karaa hojjettoota ekstenshinii fayyaa waa'ee dhukkuba kanaa uummata barsiisuudhaaf carraaqqiin godhamu maal fakkaata?
Caasaadhuma mootummaan yeroo ammaa kan itti fayyadamutti fayyadamnes kan barnoota kenninu. Inni tokkoffaa kan nuti itti kaayyeffanne tokko magaalaa Finfinneeti. Maayidhaafi magma dhukkubni kun amma akkuma biyyoota dhiha Afrikaa biyya keessan gara Ameerikaa kanatti dhufeera hunduma isaa ugaa laallu magaalaan gurguddaadha kan inni gale. Kanaaf barara xayaaraa wajjin wal qabatee keenyan jalqabaa kan ka'u ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti argamanneeti kan shakkin. Kanaaf tumsa guddaa goone hojjettoonni fayyaa hospitaalota jiran hamma sadarkaa gandaa ga'an jiran hundi isaaniitu iyyuu biyyoota adda addaa ugaa laallu magaalaan gurguddaa warroota balalii xayaaraa wajjin wal qabateedha kan kumni kun daddarbuu danda'u. Kanaaf biyya keenyattis kan yoo kan gala ta'ee yeroo jalqabaatiif yoo kan dhufu ta'ee jalqaba kan mudachuu danda'u magaalaa Finfinnee jennee waan kaaneef achirratti hojii guutumaan guutuutti hamma ummata bira ga'utti hojii guddaa hojjennee meeshaa kan amannu. Kanarra darbee magaalaan naannoo keessa jiran magaalaan gurguddoon kan akka Adaamaa, akka Bahar Daar, kan akka Maqalee, kana keessatti magaalaan gurguddaa keessattu barariin safaa qabanii fi magaalaan gurguddoo jiranii itti aananii carraa dhukkuba kanaan qabamuu qabu waan jenneef achi keessa kan jiran hojjettoonni fayyaa. Gaafatamtoonni hoteela gurguddoon fakkeenyaaf magaalaan akka Adaamaa Bishooftuu yeroo baay'ee konferansiidhaaf kan tajaajiludha. Achi keessatti gadi bu'iinsaan hoteelotas dabalatee hojjettoota fayyaa hundumaaf iyyuu sadarkaa addaarra kan jiran haalli itti barnoota kennametu jira.
Magaalota naannoo daangaatti banaa ta'anoo?
Fakkeenyaaf biyya keenya kan naannoo biraaf jiru quunnamtisu keellaawwan jiran irratti sakkata'insi cimaatu jira. Daangaawwan irra kan jiratu kutaan hawaasaa isa kamiyyuu. Barnoota ga'aa akka inni argatuuf maalidhaaf namni tokko dhukkubni kun iddoo inni jiru biyya akka Laayibeeriyaa, Seeraaliyoon, Giinii kanarraa ka'ee lukaan carraan itti dhufu qabu baay'ee xiqqaas ta'u garuu iyyuu nuti akka inni carraa guddaatti fudhannee dhufuu danda'a kan jedhu waan shakkinuuf kutaan hawaasaa isa kamiyyuu dhukkuba kana adda baafachuu haala itti danda'utti haala barnootatti kennitti jira.
Egaa walumaa gala amma yoonaa Itoophiyaa keessatti namni dhukkuba Iboolaan qabame hin jiru?
Namni dhukkuba kanaan qabame amma ammaatti hin jiru. Warroonni akkasumatti shakkiidhaaf fakkeenyaaf namni yeroodhuma kamuu dhukkubsataa bowwoo ta'uu danda'a, gubaa qaamaa ta'uu danda'a, qaama adda addaatiin dhiignis ba'uu danda'a. Inni kun immoo iyyuu mallattoodhuma dhukkubni kamiyyuu agarsiisuu danda'u. Busaan illee jalqaba irratti agarsiisuu kan danda'uudha. Dhukkubni akka taayifooyidii agarsiisuu danda'aniidha mallattoowwan akkanaa. Inni tokko hamma achi deemee dhufnetti hamma nama dhukkuba kanaan dhukkubsate wajjin wal quunnamtiin qabaannetti dhukkubni kun lafaa ka'eetoo ka'uu hin danda'u. Kanaaf hamma ammaatti guutuman guutuutti sakkateessa cimaa qabnatti namni tokkos kan dhukkuba kanaan nu harkaa dhukkubsatee jiru.
Obbo Abiyyoot Baqqalee deebinaa laattan maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatoomii jalan.
Mata dureen lammaffaan har'aaf qabnu dhaggeeffattoota keenyaa Iboolaa biyyootii Afrikaa dhihaa keessaa laallata akka jedha. Jaarmiyaan sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNDP baase agarsiisee jira. Kanaaf jecha dhukkubii boolaa kun to'annaa jala hanga oolutti eegumanna sagantaa bayyanachiisaa biyyooti sadeen keessatti ammumaa jalqabamuu qabaa jedha. Sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti itti gaafatamaa kutaa Afrikaa akka ta'an hayyuun diinagdee Ayodele Odusula akka jedhanitti dhiibbaa Iboolaan geessise mootummaa fi uummata gidduutti illee wal amantaa jiru diige. Hayyuun kun VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Iboolaa to'annaa jala oolchuun waan dadhabameef keessaa tokko uummanni waan mootummaan itti himaa jiru amanuu dhabuusaati. Caasaan tajaajila eegumsaa kabiyyootii sadeenii keessa ture caccabuun immoo rakkoo biraati. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lakkoofsaan ga'oo ta'an dhabamuun akkasumas aadaan baratame. Babal'achuu Iboolaaf karaa banee sababaa biraa ta'eera. Rakkoo Iboolaan dinagdee biyyootii sadeen kanaa irratti dhiibbaa guddaa fi kan yeroo dheeraa ture geessisaa jira. Keessumaa Laayibeeriyaaf Seeraaliyooniif hamaadha.
Fakkeenyaaf Laayibeeriyaan yeroo duraatiif kufaatii dinagdee ishee mudate bara xumurame 2014 keessa galmeessiste. Kufaatiin kunis zeeroodhaa gad bu'uudhaan kufaatii guddaadha jedhamee jira. Seeraaliyoon guddina misooma argachuun ishee irra ture irraa harka 6 dhabde. Duraan guddinni ishee ture harka 12 ture. Kun yaaddessaadha.
Odusulaan akka jedhanitti dinagdee Giinii kan akka biyyootii lamaanii hamaa ta'uu baatus bara 2014 keessa kufaatiin isa mudatee jira. Gabaasni jaarmayaa misoomaa kan tokkummaan mootummootaa baase kun akka jedhutti rakkoon dhukkubii Iboolaa biyyootii Afrikaa dhiyaarraan ga'e carraa hojii cufee gatii nyaataa qaalessee yookaan dabalee hojii qonnaa mancaase. Tajaajilli eegumsa fayyaa fi barnoonni akka hamaatti kufuun immoo hiyyummaa hammeesse. Duutaa dholiif daa'immanii akkasumas faca'inni HIV/AIDS busaa keessumaa hiyyeessota baadiyyaa keessaa hedduu miidhe. Kanaaf jecha weerarri Iboolaa xumurarraa fagoo jira.
If you wait until that, the long-term impact will be so serious for these three countries.
Amma dhabamsiifamutti eegna taanaan rakkoon biyyoota kana gara fuulduraatti dhaqqabuuf jiru hamaadha. Rakkoo Iboolaan fide hundeerraa qorannee karoora addaa qabaachuu qabna.
Kutaa akka hamaatti Iboolaan miidhame keessumaa kan hojii qonnaa irratti qonnaan bultoonni kun ba'anii akka qotatan jajjabeessuun barbaachisaadha. Kun yoo ta'e bara dhufu oomishni argame hanqinni mudate cabuu malaa jedhu Odusulaan dinagdeen biyyootii sadeenii keessa lubbuu akka horatu gochuuf akkasumas namoota rakkoo keessa jiran gargaarsa seeftii neettii kennuun kan jireenyi jalaa bade ijoollee warra malee hafanis akkasumas dubartoota jireenya harkaa bade deeggaruun hatattamaan jalqabamuu qabaa jedha gabaasni haaraa ba'e. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti an jaallannee gammadaadha.